tunnustan, öisin ajateltavia naisia on liikaa. En olisi koskaan voinut kuvitella, miten paljon heitä löytyy, kun heitä alkaa etsiä. Heitä seisoo makuuhuoneeni ovella, portaikossa, ullakolla, tämän normandialaisen talon talvipuutarhassa ja Atlantin rantaan johtavan kapean kadun suolaisessa tuulessa. Tungen heitä pöytälaatikkoon, sillä jotenkin tämän kirjan on valmistuttava, mutta ei laatikko heitä pitele, sieltäkin heidän äänensä vuotaa kuin sumu. Mitä minun pitäisi tälle yönaisten vyörylle tehdä?
Mia Kankimäki, tämä oli katkelma kirjastasi Naiset, joita ajattelen öisin. Miksi se on tärkeää?
No mä oon kirjoittanut tänne ehkä siinä vaiheessa, kun mä oon jo lähes pari vuotta tehnyt tätä kirjaa. Ja mulla oli ihan hirveästi materiaalia, muistiinpanoja näistä naisista ja matkapäiväkirjoja ja kaikkea kymmeniä tiedostoja tietokoneella. Ja se on aina jotenkin se semmoinen kohtalon hetki, että pystyks mä tästä materiaalista saamaan aikaiseksi käsikirjoituksen. Löydäks mä, mikä se tarina on ja millä äänellä se pitää kertoa.
Henkivartiokaarti, suojelupyhimyksiä, esikuvallisia naisia. Niitä ovat Naiset, joita ajattelen öisin -kirjan naiset. Tämä kirja liikkuu kauno- ja tietokirjallisuuden rajoilla, se on sekä että. Se esittelee 10 historian tunnettua ja itse asiassa ennen kaikkea vähän tuntemattomampaa naista. He ovat tutkimusmatkailijoita, kirjailijoita ja taiteilijoita, yksityiselämässä äitejä, siskoja, vaimoja tai yksin eläviä naisia. Näitä inspiroivia yönaisia ovat esimerkiksi kirjailija Karen Blixen, taiteilijat Yayoi Kusama ja Artemisia Gentileschi, tai matkaajat ja matkakirjailijat Isabella Bird tai vaikkapa Nellie Bly. Siis todellisia ihmisiä aina 1500-luvulta saakka. Naiset, joita ajattelen öisin, esittelee näiden naisten vaiheita elämänkerrallisessakin muodossa. Yksi kirjan henkilöistä olette sinä, Mia Kankimäki. Toisinaan vähän pelokas ja neuroottinen, mutta myöskin hyvin itseironinen kertoja. Minkälaiset tilanteet tai havainnot elämästä ajoivat sinut tämän kirjan syntymiseen?
Toi kirja sai alkunsa silloin, kun mä olin julkaissut ton esikoiskirjani Asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. Ja sen myötä mä olin irtisanoutunut työpaikastani ja myynyt asuntonikin ja aloin ihan miettiä, että mitä itseni kaltainen nelikymppinen nainen voi elämällään tehdä, mistä voisi löytää merkitystä elämäänsä. Mä sitten halusin lähteä etsimään itselleni esikuvallisia naisia, historian naisia, sellaisia, jotka on tehnyt omana aikanaan jotain poikkeuksellista tai jotka on eläneet vähän toisin kuin siihen aikaan naisilta on odotettu.
Sä kirjoitat tuossa kirjan alussa, että ajattelen, että tämä on absoluuttinen nollapiste. Ja sitten löytyy nämä historian esikuvalliset naiset.
Joo, siltä se tuntui. Mä olin tavallaan tietyllä tavalla deletoinut kaiken siihen asti tekemäni. Että olin tietysti opiskellut ja ollut töissä ja hankkinut omistusasunnon ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja sitten mä yhtäkkiä ikään kuin luovuin niistä ja katoin, että mitä muuta tässä vielä voisi tehdä.
Muistatko sä, Mia Kankimäki, sen hetken, jolloin sä tiesit, että nyt tästä nimenomaan syntyy kirja?
Mulle ihan ensimmäiseksi tuosta kirjasta itse asiassa tuli toi nimi. Se tuli jo 1,5 vuotta aikaisemmin. 2012 oli George O'Keefen näyttely Helsingin Hamissa. Ja siellä mulle vaan jostain tuli mieleen kirjoittaa muistikirjaa, niin Naiset, joita ajattelen öisin, ja sen alle listan nimiä. Siinä oli silloin tietysti George O'Keefe ja Frida Kahlo ja Karen Blixen, Jane Austen, tämän tyyppisiä aika tunnettuja naisia. Mutta mä olin silloin vielä kirjoittamassa tuota esikoiskirjaa, niin enkä mä sitten silloin asialle tehnyt mitään sen enempää, mutta ajattelin, että no tässäpä olisikin hyvä kirjan nimi. Tosiaan sen esikoiskirjan valmistuttua mä matkustin Kiotoon, jossa mä sitten, mulla oli tarkoitus miettiä, että mihin mä nyt sitten seuraavaksi ryhdyn, ja sitten mä rupesin kaivelemaan muistiinpanojani ja löysin sieltä tämän Naiset, joita ajattelen öisin, ja aloin miettiä, että minkälainen kirja se voisi sitten todellisuudessa olla. mä aloin listata silloin naisia ja paikkoja, joihin mä halusin matkustaa, mutta jotenkin se tuntui ihan hirveän pelottavalta ja suuruudenhullulta projektilta. Mä ajattelin, että mulla ei ole missään nimessä mahdollisuutta näin isoon projektiin ryhtyä. Mutta jotenkin mä sitten kuitenkin päätin Itä-Afrikkaan lähteä Karen Blixenin perässä ja se oli oikeastaan se hetki, jolloin mä sitten, tai se oli tavallaan myös se päätös, että tätä kirjaa mä nyt alan tehdä. Se oli aika iso investointi ja että jos nyt sinne lähtee, niin sitten on tätä hommaa ruvettava tekemään.
Missä vaiheessa päätit tämän kirjan muodon, eli sen, että tämä liikkuu tietokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden rajamailla. Ne elämäkerralliset jaksotkin on kirjoitettu hyvin elämyksellisesti, jonka lisäksi tässä kirjassa on myös sun oma semmoinen ehkä päiväkirjamainen ääni.
No tavallaan toi on sitten jo perua mun ensimmäisestä kirjasta, jossa mä myöskin yhdistelin sitä omaa matkapäiväkirjaa ja sitten historiallisen naisen tarinaa. Mutta kieltämättä tämä oli aika paljon haasteellisempi, tämä toinen kirja, kun tässä oli niin hirveästi niitä naisia, aikakausia, eri kulttuureita, matkoja eri paikkoihin. Että sen kanssa mä kyllä olin tosi helisemässä tosi pitkään ja se oli sitten semmoista loputonta palapeliä, mitä mä siinä sitten monta vuotta kokosin ennen kuin se sitten jotenkin asettui kasaan. Mutta kyllä mun koko ajan on ollut se ajatus, että mä haluan nimenomaan liikkua siellä tiedon ja kaunon välimaastossa ja tavallaan leikkiä sillä aineistolla ja tavallaan leikin kautta katsoa, että mitä siitä voisi saada irti. Mä kirjoitan hirveän monta kertaa uusiksi jokaisen tekstin ennen kuin se tiivistyy, ennen kuin löytyy se, mitä mä sillä lopulta haluan sanoa, ennen kuin se kieli löytyy. Ja sitten vasta siinä menee aika pitkänkin aikaa ennen kuin ne semmoiset leikin elementit sinne löytyy. Niin kuin nyt ehkä tässä kirjassa noin yönaisten neuvot tai kirjeet noille naisille.
Minkälaiset asiat Mia Kankimäki veivät sitä kirjoittamisprosessia eteenpäin? Kerroit, että se Afrikan matka olisi sykäys ja mitä sitten matkan varrella tapahtuu?
No siitä Afrikan matkasta vielä sen verran, että tässä on se hassu juttu tässä genressä, minkä mä oon valinnut, että kun mä kirjoitan itseni mukaan siihen tarinaan, että mun täytyy tavallaan niin kuin omaa elämääni miettiä, ei nyt suorastaan käsikirjoittaa, se kuulostaa liian jotenkin teennäiseltä, mutta mun täytyy miettiä, mitä mä teen, jotta se palvelisi tavallaan sitä tarinaa, mistä mä haluan kirjoittaa. Että tässä esimerkiksi mä olisin hirveän paljon mieluummin lähtenyt ensimmäiseksi Italiaan, se olisi ollut paljon vähemmän pelottavaa, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä dramaturgisesti paras kirjan aloitus on se, että mä istun siellä lentokoneessa matkalla Kilimanjarolle ja pelkään, että kyllä mun nyt vaan on sen dramaturgian vuoksi pakko sinne ensimmäiseksi lähteä. Mutta muuten tietysti tätä tarinaa vei eteenpäin ne naiset, joita mä löysin. Tietysti matkat myös, mutta varsinkin niiden naisten tarinat oli niin mielettömän kiinnostavia, että kun mä löysin esimerkiksi niitä 1800-luvun tutkimusmatkailijoita, niin siinä joutui ihan semmoisen tutkimushuuman valtaan, että ne oli niin älyttömän mielenkiintoisia ne tarinat. Ja tuli ihan semmoinen kuin kuumeinen olo, että että miten mä en ole tiennyt näistä naisista ennen ja mun on pakko saada kirjoitettuna jotenkin, että kaikkien täytyy saada tietää nämä.
Mia Kankimäki, kirjoitat tässä kirjassa näin. Nämä esikuvalliset naiset olisivat minun suunnitelmani B, se jonka ottaisin käyttöön, jos kaikki muu menisi pieleen. Jouduitko sä tämän kirjan tekemisen aikana ottamaan käyttöön suunnitelmaa B, eli muuttiko joku tietty asia tai tilanne kokonaan tätä kirjaa?
Ei oikeastaan. Mä en nyt osaa sellaista sanoa.
Mitä olet joutunut jättämään pois?
Joo, okei. Siis se oli niin kuin ehkä suurimpia ongelmia tässä mun prosessissa oli se, että sitä materiaalia oli niin valtavasti. Että kun mä lähdin niitä kiinnostavia historiallisia naisia etsimään, niin heitähän löytyy aivan mielettömän paljon. Ja siinä mä sitten monenlaisille tavallaan harharetkille ajauduin myöskin. Mulla on edelleenkin tietokoneellani muistiinpanoja kymmenistä kiinnostavista naisista joistain jopa valmiita lukuja, jotka sitten piti jättää kirjasta pois.
No paljasta joitain.
No vaikka nyt Georgia O'Keefestä oli pieni luku, joka jäi ihan loppumetreillä pois. Ja kyllä siitä kirjasta tuli loppupeleissä aika erilainen kuin mitä mä ihan aluksi olin ajatellut. Mä olin jotenkin ajatellut, että siinä on paljon naisia, jotka jotenkin kevyesti leijailee siellä ja heidän sitaatteja heidän jostain teksteissään siellä fragmentaarisesti leijuu, mutta kyllä mä sitten hyvin nopeasti ymmärsin, että ei tästä semmoinen tuu, että kaikki kiinnostava on aina yksityiskohdissa ja jotta niillä yksityiskohdilla on merkitystä, täytyy kertoa aika paljon tarinaa, joten sitähän mä pian olin kirjoittamassa tämmöisiä monikymmensivuisia selostuksia kustakin naisesta. Et siinä mielessä muuttui kyllä suunnitelma.
Kirjoitat näistä todellisista henkilöistä vaikkapa näin. Ihana, huumorintajuinen, itseironinen. Häntä ei voi kuin rakastaa. Ajattelen kateellisena, miten hän toteutti unelmani. Olen täydellisen rakastunut. Miten tällainen tyylillinen ratkaisu syntyi, tämmöinen hyvin emotionaalinen suhde näihin yönaisiin?
No sitä mä en nyt varmaankaan mitenkään ole suunnitellut tai tietoisesti päättänyt. Mä luulen, että toikin on tietyllä tavalla saanut alkunsa jo siitä mun ensimmäisestä kirjasta, että jos ylipäänsä lähtee kirjoittamaan ikään kuin henkilökohtaisesta suhteestaan historian naisiin, niin kyllähän siinä väkisinkin tulee aika paljon tämmöistä tunnepuhetta. Siinä on ehkä semmoinenkin taustalla, että jos yrittää yhdistää omaa matkapäiväkirjaa ja toisaalta sitten historiallista tarinaa joistakin ihmisistä, niin ne on helposti tyylillisesti hirveän kaukana toisistaan. Et sen takia mä oon ehkä tyylillisesti myös yrittänyt yhtenäistää, saada niin kuin näiden erilaisten osien välille yhteyden sen tyylin kautta.
Oliko sulla neuvonantajia näiden kirjan naisten lisäksi niin meidän maailmassa ympärillä olevia neuvonantajia matkassa mukana, kun teit tätä kirjaa?
No tietysti sitten loppuvaiheessa, sanotaan viimeisen vuoden aikana oli, tai ehkä viimeisen puolentoista vuoden aikana oli kustannustoimittaja tietysti isona apuna. Mutta sitten mulla on yksi kirjailijakollega, jonka kanssa kyllä luetaan paljon toistemme tekstejä, että kyllähän sen koko 5 vuoden ajan luki kaikkia tekstejä tosi moneen kertaan. Että, ja samoin oli jo ensimmäisen kirjan kohdalla, että en mä varmaan ilman hänen apuaan en olisi ehkä kumpaakaan saanut tehtyä.
Minkälaisilla keinoilla, Mia Kankimäki, saat itsesi kirjoitusvireeseen?
No kyllä siinä kirjoitusvaiheessa ihan tärkein on tavallaan kalenterin tyhjentäminen, että mielellään ei saisi olla elämässä yhtään mitään muuta. Ja aina pitäisi olla aamuisin viimeistään 9 tietokoneen äärellä, muuten se päivä on jotenkin jo menetetty. Ja mielellään pitäisi olla viikonloppuna tehty jo päivän tai viikon lounasruuat valmiiksi, jotta ei siihen mene aikaa. Välillä mä ajattelen, että onko tämä tosiaan tämän arvosta, että mä tavallaan rajaan itseltäni kaiken elämän pois silloin kirjoitusvaiheessa. Että, mutta sitten kun on oikein jumissa sen työn kanssa, niin sitten tietysti voi käydä kävelyllä, se yleensä auttaa. Sitten mä käyn tosi paljon taidenäyttelyssä, taidemuseoissa. Jostain syystä siellä aina pää aukeaa ja tulee kaikenlaisia ideoita. Sitten yksi, mitä mä käytän myös paljon, on mä käyn jatskonserteissa tai jatskeikoilla. Musta se jats on semmoista jonkinlaista niin kuin aivohierontaa. Tai jopa joskus saa semmoisen niin kuin musiikillisen koko vartalopuhdistuksen ja siinä jotenkin kanssa. Se liittyy ehkä siihen rytmiin. Kirjoittaminen on aika rytmillistä sekä niin kuin lausetasolla että rakenteiden tasolla. Että usein käy niin, että sitten siellä jatskeikalla yhtäkkiä sä näet tavallaan semmoisen rytmillisen kuvan tai niin kuin ratkaisun johonkin asiaan, mitä sä oot miettinyt, että se jotenkin tulee siitä musiikista. Mutta on myöskin siis, mä en koskaan kirjoittaessani kuuntele mitään taustamusiikkiä, se on taas niin kuin aivan mahdoton ajatus, että tämän täytyy olla joku niin kuin erillinen tila, johon mä menen sitä musiikkia kuuntelemaan.
naiset, joita ajattelen öisin kirjan lopussa, on myös kuvia. Täällä on taideteoksia ja valokuvia. Mikä rooli niillä on ollut tämän tarinan syntymisessä?
Ne oli kyllä tosi tärkeitä, että mä jossain vaiheessa niitä ihan printtasin tuolta netistä ja mulla oli semmoinen ilmoitustaulu, mihin mä olin kaikki noiden naisten kuvat laittanut, että monista heistä on vaan ehkä yksi tai kaksi kuvaa ja sitten se on jotenkin hirveän tärkeä väylä yrittää sitten päätellä siitä kuvasta jotain heidän elämästään. Ja sitten kun tähän kirjaan tuli toi kuvaliite, niin mulla oli myös tärkeää, että ne kuvat on just ne nimenomaiset kuvat, mitkä mulla on ollut siinä ilmoitustaululla ja joita mä oon kattonut, jotka mun mielestä on ollut niitä tärkeimpiä kuvia.
Miltä tuntui lopettaa tämä kirja, Naiset, joita ajattelen öisin?
Mä en kirjoita sillä tavalla kronologisesti alusta loppuun, vaan mä kokoon semmoista palapeliä, joten mä en ikinä etu sitä hetkeä, että mä nyt kirjoitan viimeisen lauseen tähän kirjaan, vaan mä jotenkin niitä loppuja on siellä erilaisia ja sitten jossain vaiheessa päätetään, että mihin kohtaan se kirja loppuu. Kirjan valmistuminen on jotenkin musta aika epäproosallista touhua, että esimerkiksi nyt viime kesänä se meni elokuun alussa meni taittoon se kirja ja mä koko kesän sitä vielä hullun lailla editoin. Ja viime kesähän oli tämä kuuluisa hellekesä, jolloin en voinut olla kotona. Mä olin vanhempien vintillä, sielläkin olisi jossain vaiheessa 30 astetta. Ja ainoa paikka, minkä mä löysin, missä oli minkäänlaista aivotoimintaa saattu kuvitella, oli sellainen vanha navetta, jonka päädyssä oli sellainen varastotila, missä oli ilmalämpöpumppu. Ja sieltä mä sitten raivasin sen pienen pöydän kulman itselleni ja istuin siellä navetan varastotilassa lähes tulkoon koko kesän. No, se deadline tulee. Mun yksi kustannusalan kollega on joskus sanonut, että kirjat ei varsinaisesti tule valmiiksi. Tulee vaan se deadline, jolloin ne laitetaan painoon ja se kirjoittaminen lopetetaan. Ja tavallaan just näin käy. Se liittyy myös siihen, että mä oon ainakin sit jossain vaiheessa niin kertakaikkisen uupunut ja väsynyt. Ja musta tuntuu, että mä en pysty enää mitään sille kirjalle antaa. Että mä en kertakaikkiaan vaan enää jaksa. Ja silloin se deadline yleensä on. Ja sit se menee eteenpäin se kirja.
Ihan pieni välikommentti. Toi suomalainen navetta on jotenkin aika hyvä kuva siihen nähden, kun ajattelee, että tämä kirja vie lukijan ja on vienyt sinut esimerkiksi Firenzeen ja verrattuna jotenkin niihin mielikuviin, mitä ensimmäisenä vaikkapa Firenzestä tulee, niin navetassa on niin kuin oma tenhonsa.
Kyllä. Toinen hetki on sitten se, kun se kirja menee painoon, tässä tapauksessa elokuun puolivälissä. Mä kävin siellä kustantamossa tekemässä tai tarkistamassa jotkut viimeiset taitonkorjaukset ja se lähti painoon ja mä kävelin sieltä sitten, se oli iltapäivä, kaunis kesäpäivä, mä kävelin Kaivarirantaa ja menin Uunisaareen ja siellä mä menin sinne meren puoleiselle kalliolle makaamaan ja ajattelin, että nyt tää iltapäivä on mun tämän kesän kesäloma, jonka mä nyt vietän ja siinä kyllä tuli sitten semmoinen aikamoinen helpotuksen ja onnen tunne, että itse vieköön mä sain sen projektin valmiiksi.
Mia Kankimäki, mitä tämän kirjan kirjoittaminen teki sinulle? Muuttiko se jotain? Opettiko se jotain? Tämä kirja nimittäin loppuu lauseeseen, joka on yönaisten neuvo. Mitä hyvänsä teet, etsi itsellesi taikavuori. Mikä se on?
No mulle noi naiset opetti sit sen, että mä jotenkin aidosti ymmärsin, että tätä elämää voi elää hyvin monella tavalla ja jokaisella on oikeus valita se oma tapansa ja edetä sitä tietä, minkä nyt itselleen katsoo hyväksi.